habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington
waa fiidnimo talaadaha bisha diseembar waa 7-20 sanadka 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga v o a somali com idaacaddana waxaa idin haya anigo ah maxamed cabdi iyo sahre ciidna nuur
aad ku maqli doontaan idaacaddeeda fiidnimona waxaa ka mid ah in ka badan 280 xubnood oo ka tirsan baarlamaanka 10-aad ee soomaaliya oo maanta la dhaariyey.
Waxaanu kaloo nidaahnaa waraysi aanu la yeelanay qaar ka mid ah xildhibaanada cusub ee soomaaliya.
Waa arki kartaa marka in uu dhici doono inuu noqon doono lama oga. Markasta waxaa dhici jira qalalaaso siyaasadeed, taas inay ka gudbi doono.
Maalina maalin ka dambeysa waxaad dareemaysaa waa in dowladnimadii soomaaliya iyo hanaqaagsiyadee isbedelada jira in mar waliba dad nabadsan qaadi kara ay kusoo biirayaan experiensiga iyo khibradu waa shay qaali ah oo waa ku faraxsanaa in nambar macquul ah xildhibaanadii hore ay ku jiraan.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan xiriirka ka dhexeeya dowladda Israa'iil iyo wadamada xubnaha ka ah golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo sii xumaanaya.
Israa'iil horta way ka go'an tahay in ay halkaa deganaato oo dhulka ay settlement ku samayso. Resolutionkani kii ugu horreeyey US bay soo saartay maaha dagaalkooga iyo dhibaatada bariga dhexe ka jirtay ilaa iyo 1947 ama 7 iyo 40-kii bay taagnayd intaa United Nations ku maalinba qaraar ba la soo saarayay.
Waxaad kaloo maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo weliba qodobo kale marka horese warkii dunida.
Wasiirka difaaca ee dalka Ruushka ayaa sheegay in kooxihii baadigoobka oo ay heleen sanduuqii madooba ee kaydinaya xogta diyaaraddii burburtay maalintii Axaddii. Wakaaladda wararka ee dalka Ruushka ayaa sheegtay in sanduuqaasi madow loo duuliyey caasimadda dalkaasi ee Moscow, halkaasi oo kooxaha baaristu ay ku qiimeyn doonaan sababaha dhaliyay burburka diyaaraddaasi. Mas-uuliyiinta dalka Ruushka ayaa muujiyey dareen ah in uu jiri karo fal argagixiso oo qayb ka ahaa burburka diyaaradda, hase ahaatee cid arintaasi weli si rasmi ah u muujisay ma jirto. Dhammaan aldhahda ee 29 qof oo saarnaa diyaaraddaasi ayaa lagu soo warramayaa in ay dhinteen.
Israa'iil ayaa sii wada gadoodkeeda ka dhanka go'aankii kasoo baxay qaramada midoobay ee lagu cambaareeyey guriyeynta Israa'iil ay ka fulisay daanta galbeed iyo bariga Qudus, iyo weliba in Maraykanku aanu qaraarkaasi u adeegsan codka diidmada qayaxan ee veto. Dan Dermer, safiirka dalka Israa'iil ee Maraykanka, ayaa eed u jeediyey maamulka madaxweyne Obama. Dermer ayaa sheegay in xukuumaddiisu ay haysa cadeymo cadcad oo muujinaya kaalintii maamulka madaxweyne Obama uu ka qaatay meelmarinta qaraarkaasi, iyagoo sheegay inay cadeymahaasi la wadaagi doonaan maamulka Donald Trump.
Wasiirka difaaca ee Taiwan ayaa digniin u jeediyey dalka China oo uu sheegay inay uga imanayso halis sii kordhaysa kadib markii maraakiib dagaal oo Shiinuhu leeyahay oo uu horkacayo markab diyaaradaha qaada ay u safreen biyaha koonfurta Shiinaha ee muranku ka taagan yahay. Maraakiibtan ayaa qayb ka ahaa dhoolatus military oo dhacday shalayto, waxaana kusoo beegmaya muddo 3 toddobaad uun kadib markii madaxweynaha la doortay ee dalka Maraykanka Donald Trump uu khadka telefoonka kula hadlay madaxweynaha Taiwan, arintaasi oo mid hore loo sii saadaalinayay aan ahayn. Dhinacyadan ayaa amaba dhacdadaasi ayaa keentay in dalka Shiinuhu ay ka xumaadaan tallaabadaasi Maraykanku qaaday. Xiisadda Shiinaha iyo Taiwan ayaa sii kordhaysa tan iyo wixii ka dambeeyey markii la doortay marwada hogaaminaysa dalkaasi Taiwan bishii Januari ee sanadkan.
Dhinaca wararka Soomaaliyana, xildhibaanada cusub ee 2 aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta lagu dhaariyey magaalada Muqdisho ee caasimada dalka. Munaasabadii maanta ka dhacday Muqdisho ayaa lagu dhaariyey 218 mudan oo isugu jira xubnaha aqallada sare iyo hoose ee baarlamaanka, kuwaasi oo dooranaya afhayeenada 2 aqal iyo madaxweynaha cusub ee dalka. Kadib dhaarintii xildhibaanada ayaa waxaa sidoo kale lagu dhawaaqay 2 shirgudoon ee 2 aqal oo loo kala magacaabay labada qof ee ugu da'da weyn shir gudoonka aqalka hoose ayaa waxaa noqday xildhibaan Cusmaan Cabdullaahi Boqore halka shir gudoonka aqalka sare loo magacaabay Maxamed Xuseen Raage. Dhinaca kalena war saxaafadeed ay maanta soo saartay bulshada caalamka ayaa lagu sheegay inay ka walaacsan tahay qaar ka mid ah go'aannadii ka soo baxay hoggaanka madasha wada tashiga qaran ee ku saabsanaa hannaanka doorashooyinka Soomaaliya. Qaramada midoobay, midooda Afrika, midooda Yurub, igaa Talyaaniga, Belgium, Netherlands, Sweden iyo UK iyo weliba dalka Maraykanka ayaa sheegay in dhaarinta maanta xildhibaanada cusub ay tahay tallaabo hore loo qaaday, hase yeeshee ay doonayaan in hannaanka doorashada Soomaaliya uu ku socdo in aqalka sare uu 54 kursi oo keliya noqdo sida ku qeexan dastuurka dalka. Bulshada caalamku waxay ku baaqday in kuraas kasta oo dheeriya oo lagu kordhiyo aqalka sare ay dhacdo oo keliya kadib marka la doorto madaxweyne cusub, isla markaana uu go'aankaasi gaadho baarlamaanka cusub isagoo u maraya hab dastuuriya.
Waxaana khayrtana dhageysanaysay halkaasii aad nagala socotaan waa VOA Washington. Magaalada Muqdisho waxaa sidii aad warkaba ku maqleysiin maanta lagu dhaariyay xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya oo laga soo kala doortay xarumaha maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir. Xafladan dhaarinta oo ka dhacday xarunta booliska ee General Kahiye ayaa lagu dhaariyay in ka badan 280 xildhibaan oo ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya sida uu qabo dastuurka Soomaaliya. Waxa labada aqal ay si ku meel gaar ah u doorteen shakhsiyaadka ugu da'da weynaa aqalka sare waxaa si shir gudoominaya Maxamed Xuseen Raage, halka aqalka hoosana uu si ku meel gaar ah u sii gudoominayo Cismaan Cilmi Boqore. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo dirtay Seynab Abuukar Maxamed.
Munaasabadda dhaarinta kadib, baarlamaanka cusub ee Soomaaliya ayaa maanta yeeshay kulankiisii ugu horreeyay, iyadoo kulankaasina shir gudoomiye ku meel gaar ah loogu doortay xildhibaanka ugu da'da weynaa baarlamaanka, kaasoo ahaa Cismaan Cilmi Boqore oo goobta ka sheegay inuu ku shaqeyn doono sida dastuurka uu qabo.
Anigu kolley iska keen warami maayo 7 sano ayaan gudoonka baarlamaanka mid ahaa, marna waxaan ahaa kusimo gudoomiye dhowr bilood. Hawlaha baarlamaankana waxaan isleeyahay intooda muhiimka waad gudan kartaa. Taas waxaa agtaala haddii alla idmo waxaa dastuurkaas uu dhigayo ayuun baan ku shaqayn doonaa anu. Hebel baa yiri iyo kanaa yiri maya, dastuurkaas wuxuu yidhaaho un baan ku shaqayn doonaa inta yar muddada yar oo aan haayo xilka, xilkana allah nagu garab galo.
Xildhibaan Maxamed Xuseen Raage oo isna la wareegay shir gudoonka aqalka sare ee baarlamaanka ayaa dankiisa xusay in wixii maanta ka bilowda uu dhisan yahay aqalka sanadka oo ah nidaam ku cusub siyaasadda Soomaaliya walow dastuurka dalka uu qorayay.
Waxaan halkan ka caddaynayaa in aqalka sare uu dhismay baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya oo dhismay si waafaqsan sharciga qodobkiisu yahay 15 dastuurka federaalka. Anagoo ah xildhibaanada aqalka sare waxaan ballan qaadaynaa in aan hagar la'aan dalkeenna ugu shaqayn doono si daacad ah, kuna shaqayn doono danta iyo waddanka guud ee Soomaaliya, ummadda Soomaaliyeed.
Gudoomiyaha baarlamaanka waqtigiisa dhammaaday Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari oo kulanka ka hadlay ayaa sheegay in maanta ay tahay guul weyn oo laga gaaray hannaanka geedi socodka dalka, isagoo u hambalyeeyay xildhibaanada baarlamaanka xilkana ku wareejiyay shir gudoonka cusub ee la doortay. Gudoomiye Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari iyo ra'iisul wasaare Cumar Cabdirashiid ayaa labaduba ka mid ahaa xildhibaanada la dhaariyay
2012 ilaa 2022 ilaa waqtigan hadda la joogo 2016. Maanta oo 7-20 ay tahay bisha December, xilka labada aqal waxaa isku hayay golaha shacabka sida dastuurka ku yaala. Saa daraaddeed maanta waxaa si rasmi ah u sameysmay aqalkiisa.
Xildhibaanada baarlamaanka ayaa shaqada ugu horeysa ee horta la ay tahay doorashada gudoonka cusub ee baarlamaanka iyo tan madaxweynaha, inkastoo shir gudoonka cusub uu sheegay in dib laga laamin doono fadhigan mid ka xiga. Baarlamaanka cusub ee labada aqal oo tiradiisa la qorsheynayo inay gaarto 374 xildhibaan ayaa mas-uuliyiinta ka hadashay kulanka maanta ay sheegeen in haweenku ay heleen 24% kuraasta baarlamaanka, taa oo ka badan tiradii hore, hase ahaatee qoondada 30% aanay gaarsiisnayn. waxaa xusid mudan in xildhibaanada maanta la dhaariyay aysan ka mid ahayn 12kii ay horey kuraasooda u laaleen guddiga xallinta khilaafaadka baarlamaanka hase ahaatee qayb ka mid ah ay fasaxeen madaxda madasha lamana sheegin sababta maqnaanshahooda Seynab Abuukar Maxamed VOA Muqdisho
Haddaba hadhaarintaasi kadib waxa fiyeeyay oo suurta gashay inaan wareys la yeelano laba ka tirsan xildhibaanada cusub ee maanta la dhaariyay oo kala ah Maxamed Amiin Sheikh Cusmaan iyo Farxiye Muumin Cali oo labadooduba ku cusub baarlamaanka. Hadalkana waxa ku hormareysa Farxiye Muumin Cali oo ka hadlaysa dareenkeeda dhaarta maanta kadib.
Wallahi abaayo runtii mas'uuliyad culus oo aad u soo dhaartay oo aad Ilaahay hortiisa ku dhaartay in maxkamadda aad wax intii awoodaada karaankaaga aad ka qaban kartid oo uga qaban kartid ummada dalkan iyo dadka aad matalay sida Soomaaliya runtii mas'uul culus oo aan soo qaadnay waayo runtii oo aan sahlanayn abaayo
aan Xilwan Maxamed Amiin
adiga ma santa Falastiin runtii in aad aan u faraxsanahay maanta in aan si rasmi ah uga mid noqdo xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya qaraahan aqalkiisa sare ee maanta la ii dhaariyay runtii waxaan dareemayaa waxay tahay waa mas'uuliyad aad u weyn oo runtii aad u culus oo aan ka qaadnay Ilaahayna ka qaadnay ummada Soomaaliyeed oo qaadnay inaa ugu adeegayna sida hufan oo waafaqsan dastuurka in 4 sano ee soo socota ee mas'uuliyaddaasi ay na saaran tahay waxaan ognahay in Soomaaliya ay dhibaato fara badan ay ka jiraan Soomaalidu wax weyn ay ka sugeyso labadaas kale ee golaha shacabka iyo kan aqalka sare marka waxaan rajaynayaa in aan runtii aan aad u dareensanahay una dareemi doono mar waliba soo xasuusan doono mas-uuliyaddaas ballan qaaday in aan ugu adeego ummadeeda muddadaas kooban ee 4 sano oo la ii doortay
waxaan siinayaa xildhibaanad Farxiyo baarlamaan hore soo jiray oo idii ka horreeyay maxaa ka baranaysaan maxaas iska bedeli doontaan marka la fiiriyo baarlamaankii hore maxaa kaga duwanaan doontaan
runtii horta markii la fiiriyo golaha shacabka oo dadka cusub ee soo galay runtii waxay u badan yihiin dad dhalinyaro ah wax bartay waa arki kartaa marka in uu dhici doono un isbedel inuu noqon doono lama oga laakiin waxaan rajaynayaa runtii in looga duwanaado markasta waxaa dhici jiray qalalaha ku siyaasadeed oo maartay ka dhici jiray madaxda sare ama baarlamaanka dhexdiisa taas inaan ka gudbi doono
hay xildhibaan Maxamed Amiin
waxaan isleeyahay xildhibaanada cusub ee baarlamaanka Soomaaliya labadiisa aqal ku soo deeray in nambarkoodu uu aad u badan yahay marka loo fiiriyo sanadihii hore oo arrintaasna waxa ay keeni doontaa in dhiig cusub oo fresh ah oo firfircoon oo dhalinyaro wiilal iyo gabdhabaale ay ku soo deeray yihiin wax weyn runtii ay soo kori doonaan maalinta maalinta ka dambeysa waxaa dareemaysaa waa in dowladnimadii Soomaaliya iyo hanaqaadkeedii isbedelada jira in mar waliba dad la qanqaabi kara ay kusoo biirayaan runtii experience-ga iyo khibradu waa shay qaali ah waa ku faraxsanahay in nambar macquul ah xildhibaanadii hore ay ku jiraan waxaan aaminsanahay marka la isku daro ugadaas iyo dadkan ambisha ku leeyahay dhalinyarada aqoonyahanka in waxyaaba fara badan oo qaladaad jirana laga baran doono iskaashi cusub iyo waxqabad cusub iyo in dadka Soomaaliya la dareensiiyo in talaab hore loo qaado ay tahay kusoo biiritaanka wiilashaas iyo gabdhahaas iyo aqoonyahanka Soomaaliya oo runtii nambarkoodu badan yahay in ay u dhisi doonto ama u iftiimi doonto ummadda Soomaaliyeed mustaqbal ka duwan kii waqtiyadii hore waana in calaamad ka mid ah calaamadaha Soomaaliya oo Soomaalida cusub ay maalinba maalinta ka dambeysa oo hore u socoto
waxaa jirta in baarlamaanka idinka horeeyay iyo kuwii ka sii horeeyay waxoogaa sumcadoodu ay liidatay dadkuna ay ku duri jireen inay yihiin xildhibaano ku shaqeeya hadba meeshii dhaqaaluhu jiro ama hungurigu jiro oo siyaasadda waddanka iyo qallaasaha ugu badan iyo dhibaatada meesha ka imaaneysa uu ahaa baarlamaan saldhigiisa uu sharciga ahayn laakiin lacagta ay tahay dadka qaar eedahaas qaba oo u soo jeedin jira baarlamaanka adinka maxaa isleedihiin siyaasadda saas ahayd waa ka bedeli doontaan xildhibaanad Farxiyaan siinayaa waa kugu soo noqonaya Maxamed xildhibaan Farxiyaan siinaa
runtii markii xaqiiqda dib loo fiiriyo oo la fiiriyo xaaladda ay ku shaqeynaysa baarlamaankii hore oo ka duwan xaaladda maanta la taagan yahay dhibaatooyin fara badana taagnaayeen wadanka dagaala ka jiray qalaado sokeeyo fara badana jireen marka runtii wax walba oo lagu tilmaamo waxay ku salaysan tahay wacyiga markaasi la joogay oo xaalada ay ku jiraan ay ka arkeen xaalada maanta lagu jira. Qof kasta oo maanta usoo baxda banaanka ama noqota siyaasada ka qayb galaya horta 12 magac ay yeelanaysaa, aniga fikirkaas ma qabo. Runtii waxaa u yaala baarlamaanka shuruuc 4 badan oo laga rabo in ma aragtay la ansixiyo oo laga shaqeeyo oo la sameeyo sida dastuurka qabyada ah. Dastuurkeeni haddii aan sida ugu talagalno u dhammaystirno 2 sano soo socota oo aan kala saarno, muxuu qof walba waajib ka saaran muxuu yahay? Aqalka sare muxuu qaban? Golaha shacabka muxuu qaban? Madaxweynaha iyo prime ministerka? I think haddii taas focuska aan saarno oo xooga aan saarno oo aan dastuurkeena sidii loogu talagalaa lagu shaqeyno, inaysan dhici doonin waxyaabaha qaarkood oo ama arka lagu xamanayo ama lagu eedeynayo baarlamaankii horesto.
Hay xildhibaan Maxamed Amiin,
anata falsteen marka la fiiriyo baarlamaanadii sanadihii hore ee xukuumadihii isdaba yaalay muddadii 2000 ilaa iyo hadda, dhibaatooyin fara badan oo la sheega ayaa jirta. Waxaan aaminsanahay in wadanka duruufo jira awgeed waxyaaba fara badan runtii haddii ay dhacaan aan lala yaabi karaynin, laakiin waxaan aaminsanahay maalin maalmo ka dambeysa in isbedelka uu soo korayo. Waa aaminsanahay in dad fara badan oo Soomaaliyeed ay runtii ay ka niyax yihiin habdhaqamada qaar ee xildhibaanada Soomaaliya lagu sheego, laakiin waxaan aaminsanahay in maanta isbedeladan jiro iyo aragtidan cusub iyo horumarka kusoo koraya wadanka maalin maalinta ka dambeysa in dadka wacyigooda iyo garashadooda iyo fahamkooda dowladnimadaba oo isbedel uu ku socdo, in ma dafiri karaayo inay qaladaad hore u dhaceen haddana dhici doonaan sida aan qabo maalinna kuma dhismayso magaaladan iyo soo wadankan, dhibaato fara badan ayaa jirta. Laakiin fahamkaas waxaan dareensanaa in bulshadii iyo in badan oo siyaasiyiina ay arkeen xumaantiisa. Tan macnaha leh hadda runtii umadda Soomaaliyeed ay diyaar u tahay waxay tahay waa baarlamaan waxqabad leh, umadda Soomaaliyeed shuruucaha iyo waxyaabaha ay ka sugayaan ku mashquulay, aan ku mashquulin mooshin iyo wax lamida iyo waxyaaba fara badan oo runtii aan rabay inaan inta kasii sheego. Taas macnaheedu maaha in horumarka baarlamaanka Soomaaliya la difiro. Runtii wax weyn ayay qabteen maanta meesha aan joognana baarlamaanka Soomaaliya, runtii asiga ayaa ku ammaanan meel meel kamida shaqadiisa ay gaabis ka jira. Waxaan rajaynaa in dhinacyada kale ee wanaagaana aanan
waxaa jirta in beesha caalamka iyo madasha hogaamiyaasha qaran ay isku mari la'yihiin xubnaha qaar xildhibaanada ah oo la leeyahay doorashadoodii muran iyo qaladaada ka yimid. Sidee u aragtaan adinka qaabkaas isleedihiin waa lagu sixi karaa xildhibaanad farxiya aan ku hormaro?
Walaahi runtii wixii dhibaato ah adinka inaan qabno maaragtay ii sheegta, waxaanan anaga weli haysa horta maxkamadda dastuuriga ahayd. Wax kasta oo dhacan wuxuu u baahan yahay in si sharci ah oo cilmiyeysan loo baaro, iyadoo lagu dabaqayo maaragtay ii sheegtay sharciga dastuurkeena dadkan iyo shareecadeena Islaamka. Taasna looga bixi karo waxay tahay, aniga hadda runtii ma kala gelgeli karo oo ma dhihi karo sidan iyo sidan ay u tahay, because qof walba ama xildhibaan kasta ama kursi kasta waxa uu loo haystaa uu noocyo kala duwan a loogu dhagan yahay. Wax cad oo ammaanta ka dhigi karo kana sidan ah iyo kana sidan la walaal ma jiraan.
Waa maadsanta haya xildhibaan Maxamed Amiin.
Walaafasiina markaa fiirisid arrimaha la xiriira isqaqabsigaas iyo kuraasta hadda ay kusoo koobantay dacwada oo ah mid aad u kooban, oo maanta maqleyna in 5 ay kusoo koobantay, intana ugu badan la sheegi karna ilaa 20 lasheego markii ugu badnay doorarka suuqa yaala aan ofishaal ahayn markuu 17 lasoo gudbiyey dib la isugu celiyay. Waxaas hore markaa fiirisid marka laga fiiriyo 2,329 xildhibaan waxay ka tahay waa fahmi kartaa. Marka loo fiiriyo kabaasitada in awoodda aan haysano iyo doorashada baahsan ee intaas oo goobo lagu kala qabanayo si loo hubiyo iyo dadaal ilaa xadina muujiya inaan daraasanahay guddi doorasho federaal, mid heer gobol, guddi khilaafaad, waxyaabahaasi dhan waxay ahayd in la hubiyo ilaa xad in dadka la geliyo kalsooni. Taas macnaheedu maaha inaada qalaad kaxaynin, qaladaad way dhacayaan oo runtii waxaan saamaxaynba awooddeena kabaasitada aan leenahay. Laakiin marka aniga aan fiiriyo wanaag inta toostay ee sida wanaagsan u dhacday, waxaa muhiima inaysan naga indhatirin inta yare ay qaadantay. Taas nafteedana macnaheedu maaha inaan cudurdaar sameyno, waa in wax laga qabtaa oo la xaliya. Maxaa yeele waxaan rabnaa wax caafimaad qaba oo cadaalad ku dhisan, kaas ayaana micno yeelan kara.
Falastiin Axmed Imaan ayay u warramayeen xildhibaanada cusub ee la doortay, laba ka mid a oo kale ah Amiin Sheekh Cusmaan waa Maxamed Amiin Sheekh Cusmaan iyo Farxiya Muumin Cali oo labadooduba ka mid ah xildhibaanada ku cusub baarlamaanka ee maanta la dhaariyey. Halkaad ka dhageysaneysaana waa VOA Washington.
dhinaca kalena baarlamaankan ayaa noqonaya kii tobnaad ee soomaaliya ay yeelato, waxaana horyaala hawlo culus oo ay ka mid yihiin doorashada madaxweynaha iyo gudoomiyaha waa gudoomiyaasha labada aqal. Si ka duwan baarlamaankii ka horreeyey waxaa soo xulay ergo kala matalaysay dhammaan maamul goboleedyada dalka, balse tirada badan ee xildhibaanada baarlamaankii hore ayaa iyagu dib loo soo doortay, kuwaasoo ka dhex muuqda baarlamaanka cusub. haddaba muxuu kaga duwan yahay baarlamaankani kii sanadkii 2012? Wariyaheena Zaare Cabdi Axmed ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo haysa.
Dr Ibrahim Bursalid waxa uu bare ka yahay jaamacadda Nairobi University ee dalka Kenya. Waxa uu soo joogay doorashada xildhibaano hore ee Soomaaliya u yeelatay iyo kuwa maanta.
Waxay kaga duwan yihiin baarlamaankan baarlamaankii 2012 waa baarlamaan isku dhaf ah, ilaa 45% waa xubnihii hore oo baarlamaanka, 65% soo hartayna waa dad cusub, ku dhowaad 30% ay dumar yihiin, 35% kale iyo dumarka qaarkood iyo 45% baarlamaanka hore kasoo noqotay badankoodna waa dhalinyaro weeyaan, dad aad u yaryar oo looga fadhin karo in isbeddel dhab ah dalkii ay u saaraan.
haddaba fikirtaasi ka duwan waxaa qaba Professor Afyar Cabdi Cilmi oo ka dhiga jaamacadda Qatar University ee magaalada Doha culuumta xiriirka caalamiga ah.
45% wax lamid a ayaa kuwii hore kasoo noqday. Yani waxaan rabaa inaan arrintan aanay la shaqsiyadayn qofka kuma xirna, dhaqan siyaasadeed Soomaaliya ka jira oo aan qofka ku xirnayn. Haddii qofka cusub intuu yimaado oo dhaqankii kii hore wado, qof cusub inuu yimid waxba soo kordhin mayso. Marka waxaan isleeyahay hadda inaan aad ugu mashquulno intaana cusub iyo intaana waxaa igala quman isbeddel nuxur ah inuu yimaado, xildhibaanadu hadda ka bilaabaan kuwoogii ama wixii hore u jiray aan ahayn.
Haddaba maxay tahay waxa laga filan kara xildhibaanadan cusub? Su-aashaasi waxa aan weydiiyey Professor Afyar Cabdi Cilmi.
Waa inay yani isbeddel macno leh ay soo saaraan oo aan ahayn yani isbeddel maaragtay just durkaxaati, isbeddel la taaban karo oo xagga xukuumadda ah waa inay soo saaraan kow. Midda labaadna waxaan isleeyahay sharciyo badan oo dastuurka ugu horeeya ayaa jira oo ay tahay inay ka shaqeeyaan oo waqti horeba intay shaqadiisa galaan ay si degdega go-aan uga gaaraan oo dastuurka ay finalize gareeyaan oo xeerarka kale ee iska yaala qaarkood ay laba baarlamaan iska yaaleen meesha ay saxaan. Waxaan isleeyahay labadaa qodob haddii laga helo wixii ay ku waayeen processka oo credibility processka uga dhuntay iyo sumcaddii processka uga halaawday ee kharriban ay ku soo baxeen ayay ka kaban karaan. Waa saasaan isleeyahay.
Aragtida dad badan ee qabaan ayaa ah iyadoo xildhibaanadan laga yaabo inay saameyn ku yeelan karaan shaqsiyaadka la rumaysan yahay inay dhaqaalaha ku bixiyeen doorashadooda, iyo sidoo kale dhinacyada maamul goboleedyada iyaga lagu soo dhisay oo laga yaabo hogaamiyaasha maamul goboleedyaduna in dacalka ay ku dheganaan doonaan xubnaha xildhibaanada ee ka imaanaya goboladooda. Mar kale su-aashaasi waxaa iiga jawaabay maraan weydiiyey Dr Ibrahim Bursalid.
Dhowaan Muqdisho tegay dhowr cishan soo joogay, waxaan arkay in ka badan 169 xildhibaan iyo senator isugu jira. Guuxa dadweynaha iyo dadkaas waxaa ka guuxaya markaad fiirisid, waxaad moodaa dadku inay xor yihiin, madax bannaan yihiin, isbeddel inay siyaasadeed dalka u hogaamiyaanna ay ka go-anta ay diyaar yihiin. Waa run, waana suurtagal in maamul goboleedada iyo siyaasiyiin kale isku dayay inay maal gashadaan oo soo saaraan xubnaha baarlamaanka iyo aqalka sare. Haddana dhan kale markaad ka fiirisid way adag tahay in qof Soomaali ah uu qof kaloo Soomaali lahaan kalo. Dadkan Ilaahay un baale subxaana watacaala. Heerka saameynta ee runta waxaa la ogaan doonaa marka ay labada aqal murashaciinta hor istaagaan, qaabka ay rabaan inay wax u doortaan ay u soo baxaan. Qofka Soomaaliga ahi sanadkan wuxuuna ku khasban yahay doorashooyinkii lasoo dhaafayna aan ka aragnay iyo mooshin kastaba labada baarlamaan ee oo la isku daray la horgeeyo. Marka la fiiriyo waaya aragnimadii hore waxaan ka qaadan karno, waxaad moodaa in marba laba aqal oo noocaasoo tirakoob ahaan 100% sida aragtay isugu dhafan hadduu soo baxay in Soomaalida ay xorowday, dadkuna markaana ay u bixi doonaan Ilaahay idankiisa isbeddel dhab ah.
Xildhibaanadan la dhaariyey ee sanadkan 2016 kasokow doorashada horta la xilligan ee madaxweynaha iyo afhayeenada baarlamaanada ee aqalada sare iyo hoose ayaa haddana qodobo dastuuri ah oo hor yaalla, islamarkaasina sannado badan aanan loo gudagelin doodooda looga fadhiyaa in la meel mariyo amaba ay ka saaraan meesha.
Aad bay umaadsantahay Saare Cabdi Axmed oo nala socodsiinaysay warbixintaasi. Halkaad ka dhageysanayseenna waa v o a Washington. Haatana dhinacii heesaha waa heesta Guurkiinu Haraago iyo fanaanka Xasan Aadan.
نولوشيدا.
waxaan mar kale dhigaystayaal dhammaantiinba waxaan ugu gudagelinaa qaybtii dambe ee barnaamijkeena caawa. waxaan idinku soo maqan warbixin ka hadlaysa go'aankii golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu toddobaadkan gudihiisa ka qaatay dhismaha israa'iilka waddo daanta galbeed iyo bariga quduus. waxaad kaloo maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii amuuraha mareynka iyo qodobo kale. marka hore sawirkii caalamka kooban.
wasiirka difaaca ee dalka ruushka ayaa sheegay in kooxihii baadigoobka ugu jiray diyaaradii burburtay ee dalkaasi ay heleen sanduuqii madooba ee keydinayay xogta diyaaradaasi burburtay maalintii axaddii. wakaaladda wararka ee dalka ruushka ayaa sheegtay in sanduuqaasi madow loo qaaday caasimada dalkaasi ruushka ee moscow, halkaasi oo kooxaha baaritaanku ay qiimeyn ku samayn doonaan sababaha dhaliyay burburka diyaaradaasi. mas-uuliyiinta dalka ruushka waxay muujiyeen dareen la xidhiidha in fal argagixiso uu ku lug lahaa diyaaraddaasi burburtay oo la sheegay 29 qof oo diyaaraddaasi saarnaa inay ku dhinteen.
xildhibaanada cusub ee labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta lagu dhaariyey magaalada muqdisho ee caasimada dalka. munaasabadii maanta ka dhacday muqdisho ayaa waxaa la dhaariyey 208 mudane oo isugu jira xubnaha aqalada sare iyo hoose ee baarlamaanka, kuwaas oo soo dooranaya afeenada labada aqal iyo madaxweynaha cusub ee dalka. Kadib dhaarintii xildhibaanada ayaa waxaa sidoo kale lagu dhawaaqay labada shirgudoon ee labada aqal oo loo kala magacaabay labada aqal oo aadhaadee dadka ugu da'da weyn. Shirgudoonka aqalka hoose ayaa noqday xildhibaan waxaa noqday xildhibaan Cusmaan Cabdullaahi Boqore, halka shirgudoonka aqalka sarena loo magacaabay Maxamed Xuseen Raage. dhinaca kalena war saxaafadeed maanta soo saartay bulshada caalamka ayaa lagu sheegay inay ka walaacsan tahay qaar ka mid a go-aanada ka soo baxay hoggaanka madasha qaran ee ku saabsan hanaanka doorashada ee Soomaaliya. Qaramada midoobay, midowda Afrika, midowda Yurub, IGAD iyo Talyaaniga iyo wadamo kale oo Maraykanku ku jiro ayaa sheegay in dhaarinta maanta xildhibaanada cusub ay tahay tallaabo horey loo qaaday, hase yeeshee ay doonayaan in hanaanka doorashada Soomaaliya uu ku socdo in aqalka sare uu kuraasiisu ay noqoto 54 oo ka duwan 54-tankii aan ku sheegay qaybtii hore ee idaacaddeenna. sida ku qeexan dastuurka Soomaaliya, beesha caalamka ayaa waxay ku baaqdeen kuraas kasta oo dheeriya oo lagu kordhinayo aqalka sare ay dhacdo oo keliya kadib marka la doorto madaxweynaha cusub, islamarkaana uu go-aankaasi gaadho baarlamaanka cusub isagoo u maraya hab dastuuriya.
Wasiirka difaaca ee Taiwan ayaa digniin u jeediyey dalka Shiinaha oo uu sheegay inay kaga imanayso halisii kordhaysa kadib markii maraakiib dagaalka oo Shiinuhu leeyahay horkacayo markab diyaaradaha qaada ay u safreen biyaha koonfurta Shiinaha oo muranku ka taagan yahay. Maraakiibtan ayaa qayb ka ah dowlatus military oo dhacay shalayto, waxaana ay kusoo beegmaysaa muddo 3 toddobaad markii madaxweynaha la doortay ee dalka Maraykanka Donald Trump uu khadka telefoonka kula xidhiidhay madaxweynaha Taiwan, arrintaasi oo ah mid aan hore loo sii saadaalin. Dhacdadaasina waxay keentay in dalka Shiinuhu ay ka xumaadaan tallaabadaasi Maraykanku qaaday.
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. waxaa sii xumaanaya xiriirka Israa'iil iyo qaramada midoobay kadib markii maalintii shalay ra-iisul wasaaraha dalkaasi uu amray inuu hoos loo dhigo xiriirka waddankaasi uu la leeyahay 12 waddan oo u codeeyey qaraarkii toddobaadkii hore cambaareeyey, islamarkaasna sharci darada ku tilmaamay dhismayaasha dowladda Israa'iil ay ka samaynayso dhulka reer Falastiin. dhinaca kale, Israa'iil waxay sheegtay inay hayso caddeymo muujinaya in madaxweynaha Maraykanka Barack Obama uu ku lug leeyahay ama uu ku lug lahaa soo diyaarinta qaraarkaasi. haddaba arrimahan iyo xiriirkii sii cakirmay ee Israa'iil ay la leedahay wadamada u codeeyey qaraarkan ayaa waxaan ka wareystay Maxamed Haaji Maxamuud oo bartay culumta siyaasadda iyo amniga caalamiga ah kuna sugan magaalada London.
waa run weeye, horta Maraykanku ma ahayn markii ugu horreysay xisbigii PLO la odhan jiray, Palestinian Liberation Organization la odhan jiray, uu la furo wada hadal ma aha markii ugu horreysay. Reagan baa la furay, Clinton baa la furay, iyo Bush bay la fureen. Laakiin waa run oo way ka duwanayd in ay Maraykanku ka duwanaa Obama iyo iskuma wanaagsanaa waddanka Israa'iil la yidhaahda. waxaad moodaa inaan isku wanaagsanayn 50-kii sanadood ee ugu dambeeyey. Maraykanku maalin walba veto buu diibayey, oo waxa uu diidanaa inta badan in Israa'iil deganaanshiyaha halkaa ay hawsha ay ka wadato ay qoladan Security Council-ku ama golaha amaanku ay farafarayaan buu diidayey. Laakiin tii meesha way ka baxday oo Obama ayaa meesha ka saaray. laakiin Obama waxaan ognahay hadana in muddadiisii dhammaanayso, waxaana uu yahay non-binding, waana sharci ahayn. haddii uu yimaado, Trump uu yimaado, repeal buu ku samayn karaa ama uu daadafayn karaa. waxaa la filayaa iminka haddaad eegto senatorka kasoo baxa South Carolina oo magaciisa la yidhaahdo Lindsey Graham, waxa uu sheegay inay hadhowtoona kalifi doonaan, oo senator Republican ah oo aada saameyn u leh, u sheegay in markuu uu yimaado xisbiga Republican-ku suuragal ay tahay inay United Nations-ka qaybta Security Council-ka oo Maraykanku uu siiyey miisaaniyadda ugu weyn oo 122 in la jaray ayuu sheegay. marka ma moodid marka xaqiiqda la eego inuu sii leexinayo uu dhibaato ku keenayo Israa'iil dhinaca inay ka noqoto deganaansho halka ay degtay. laakiin cawaaqibka ugu weyn ee Israa'iil ka cabaabayso ilaa iyo hadda intaasoo safiir ay u yeedhay ee ay loolanka intaa leegay loobiga inta u samaysay waxa weeyaan hadhow mustaqbalka sharciyada ayuu waxyeelayaa dhulkan ay deegaanada ku samaysay inay lahaanshihiisa kasbato halkaasay dhibto ka imanaysaa.
waan gartay falcelinta Israa'iil.
Israa'iil waxay aad ugu soo falcelisay Maxamed oo waxa weeye 10 waddan oo kamid ah waddamadii u codeeyey ha ugu codeeyey resolution-kan ayaabay u yeedhay
waxay markaa ay u cadaysay inay xiriirkii wanaagsanaa ay lahaan jireen marka laga reebo ammaanka iyo dhinaca ganacsiga ay hoos u dhigi doonto de wax badan baa la isweydaarsaday. Marka halkaa culays fara badan bay ku samaysay, waxay eedeyn iyo cambaarayn u jeediyeen madaxweynaha Obama hadda talada kasii degi doona. Sidoo kale dhaloobi xoog weyn oo ballaaran oo miisaankiisa la og tahay Maraykanka sida uu ka yahay ayay bilaabeen oo ay qaraarkan kaga soo horjeedaan. Laakiin qaraarkan kulleyba waxa cad inay dowladda Maraykanka ee Trump ay kasoo horjeesan doonto. Laakiin kulley haddana dhinaca kale marka laga eego 5-7 sanadood oo aan waxba la odhan Israel waxay keenaysaa inay sharciyadii dhulkii ay deegaameynaysay meesha ay ka baxdo oo sharcigu uu noqdo hadhow international law uu sheego in qaraar laga soo saaray oo dhulkaasi ahaa ku xaqdaro iyo xoog ay ku qabsatay. Marka taasi ka fuqimayso, haddii cid walba uu yeedho taasi ka fuqimayso marka dhinaca sharciyada dhulka la eegayo.
Waan gartay dadka reer Israel ku wada siyaasadda furfuran wargeyska caanka ee Haaret waxa uu qoray isagoo dadka la aragtiya in Netanyahu uu meel xun ku wado Israel. Markaad eegto 12 waddan ee qaraarkan iminkaynu ka hadlayno ogolaaday, dee waxaa ku jira 5 golaha ammaanka marka laga reebo Maraykanka oo SOCOMS iyo dee 12 kale ee maanaha aan joogtida ahayn ee ilaa maaragtay 8 ka mid ah. Xaggey arrintani Israel u wata?
Israel horta way ka go'an tahay in ay halkaa deganaato oo dhulka ay settlement ku samayso. Resolution kani kii ugu horreeyay UN ay soo saartay maaha dagaalkooga iyo dhibaatada bariga dhexe ka jirtay ilaa iyo 1947 ama 7 iyo 40-kii bay taagnayd. Intaa United Nations maalinba qaraar baa la soo saarayay, qaxoonti far badan baa la kiciyay. Waad ogtahay oo markaad eegto qaxoontiga maanta adduunyada ugu ballaaran ee ugu tirada badan waa qaxoontiga Falastiiniyiinta weyn. 5,300,000 oo qaxootiya oo ay Israa'iil oo keliya barakicisay oon cid kala barakicin ayaa jira oo qaxootiya. Qaxootiga kusoo xiga waddanka Israa'iil oo ahaa iyo waddanka Syria oo hadda maraya isaguna 4,800,000 maraya. Marka maaha wax uu Netanyahu oo keliya sameeyey, maaha waa hawl soo taxlay, waa qadiyad Zionism ku wixii loodhan jiray inay dhulka iyagu leeyihiin oo degenaadaan isla markaana ay ku noqdaan dadka tirada badan ma doonayaan qolada Israa'iil inay soo noqdaan qaxoontiga intaa ballaarkiisu leeyahay ma doonayaan. Wadamada kale ee carabta ee jaarka la ah dagaaladii markaad eegto dhacay 1978-kii dhacay 1966-kii dhacay dhammaantood ee military way ka adkaatay, dhul waxay ka haysataa waddanka Lebanon, dhul waxay ka haysataa waddanka Syria. Markaad Israa'iil awooddeeda noocaas ay isticmaalaysaad eegto meel weyn geysiin mayso. Laakiin haddana Israa'iil khatarta dawa kusii ballaadhanaysaa cilaaqaadka wadamadan ay la leedahayna wuxuu noqonayaa kuwo dhibaato u keena. Laakiin kolleyba haddana mar haddii uu cadeeyey Benjamin Netanyahu inaanay arrinta securityga ama ammaanka ee wadamadan ay iska kaashadaan iyo dhinaca ganacsiga labadaa midna aanay saamankan ama yeedhmada uu yeedhay ama downgrade-ka uu sameeyey oo hoos u dhigay cilaaqaadka wadamada 10-ka marnaba inaanay saameynin buu cadeeyey. Marka taasi Netanyahu de waa nin adag oo waddankiisa ku adag oo qadiyadiisa ku adag, waana qadiyad ay u midaysan yihiin dhammaan 7 milyan ee reer Israa'iil u midaysan yihiin weeyaan. Taasi waxay ida Israa'iil oo ku degta mooyaane, laakiin waa wax la wada aaminsan yahay oo loo wada socdo weeye. Marka de ama Israa'iil bay godgelin doontaa maaha Netanyahu oo keliya, ama way ka saari doontaa oo waadiga arka 7 sanadood ba Israa'iil socotaa oo ay ka awood badan tahay carabta. Marka dee waxaa laga yaabaa inay meel uun ugu gaadisay saa suuragala, taana waa la odhan karaa.
Kaasi wuxuu ahaa Maxamed Xaaji Maxamuud oo bartay culumta siyaasadda iyo amniga caalamiga oo khadka telefoonka ee magaalada London goor dhaweyd iigu warramayey.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban, waatan Falastiin Axmed Iimaan oo inoo soo diyaarisay.
waxaana wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Xubinta dooda gaaban waxaanu ku eegaynaa waxaa jira qaar ka mid ah xildhibaanada Soomaaliya oo soo jeediyey in madaxda hogaamiyeyaasha qaran ee ka shaqeynayay hannaanka doorashada aanay ka mid noqon musharixiinta si fursad loo siiyo siyaasiyiinta cusub, isla markaana bannaanka ka taagna qaabka loo maamulayo doorashooyinka Soomaaliya. Dadka qaar waxay u arkaan intaasi ay tahay mid aan sharciga iyo dastuurka midnaba waafaqsanayn, isla markaana aanba la soo hadal qaadi karin. Dadka qaarkiina waxay u arkaan in ay tahay in dib loo eego xasuusintaasi ama taladaasi oo fursad la siiyo siyaasiyiinta cusub.
وحبنت أي كوساب صنت هاي دود دينا قابن وحنا كقريب قلي محمد عبد الله حاجي يا عبد الرحيم حسن عمر الله بدو بكم دا قوي هنذا كوسجان مجال دا مقدشو أنكو هرمرة عبد الرحيم حسن عمر سدا وارك تا فكر كاس
عرك تدا إن أنا كقريب قلي كرن حلكا مشرح نمدا دلكا ووح أنا سال إيراد لهين عرك تدا إذا واحد تاي إنك قريب قلي كران حقنا أوليهين muwaadin Soomaaliyeed ee leeyihiin wax ka maanaayo oo dastuurka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ee dhigayna ayna jirin aanayna ahayn in waqti la iska galumiyo aragti iyo radikaan shakhsiyeed iyo fikir toona
ama santahay in haye maxamed
een wa maxaa abdullahi haadi een ana aragtideedu ku aadan een hoggaamiyasha madasha qaran inay ka qayb galin doorashada ama aanana ka soo qayb galin waxti saliima oo fiican een waxayna cadeynaysa een dadka soo jeediyay inay yihiin dad fikiraya oo maskaxdooda shaqeynayso 700% xubnaha madasha hoggaanka qaran een waxay u tartamayaan degada madaxweynenimada gudoomiye baarlamaan qaar kale waxay rabaan inay ku sii joogaan baawarkooda gobolada ay ku heystaan marka een dadkaana ma noqon karaan dadkii daadihinayay prosesska doorashada 2016 oo hadda 2017 inuu gudbo muuqdo een dib u dhacyo iyo problemi ay ayaga abuureen awgoodna dib ugu dhaceen marka een nimankaana badankooda waa dad hoggaan hore u soo qabtay doogii baarlamaan soo noqdaano een ra'iisul wasaaraha soo noqdaan madaxweynaha hadda talada hayo iyo gudoomi een madaxweynayaal gobolba kulli wala soo wada tijaabiyay prosesska 2017 een road mapki wixii oo dhan 4 sano Xasan Sheekh kulli rag la soo wada tijaabiyay waaye kullina waxaa cadeen ah oo shacabka Soomaaliyeed wada ogyahay inay ku feelgaroobeen hoggaanka iyo samata bixinta dalka marka een maskax saliima maaha in dib loo doorto ragga
haya een Cabdiraxiim maxaa adiga fakarkaas kaga soo horjeedaa Maxamed Cabdiraxiim
aad u maasanta Falastiin annaga waxaanu ka hadlaynaa xuquuqda uu leeyahay muwaadinka iyo sida nidaamka marka ku soo noqday hadalkiisa oo ahaa waxba kuma soo kordhin wadanka iyo ayaga abuuray dib u dhaca dalka taa waa arrin kale waa ay muuqataa dalka Soomaaliya horumarka uu ku tilaabsaday maahina dhankaas uu weecarno qodobka 88-aad shuruucda doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa wuxuu qorayaa dhowr qodob oo ay ka mid yihiin Falastiinay waa inuu madaxweynuhu ahaadaa muwaadin Soomaaliyeed muslimna ah da'diisu waa inay ka yareen 4 sanadood lehna aqoon ama waaya aragnimo u qalanta xilkaas dhimirkiisa dhan yahay waana inuuna gelin qofku isku soo sharaxayo xilka madaxweynaha dembi maxkamadi ay xakuntay markaynu eegna dastuurka waa ay buuxiyeen ma ina gelin dambi ma garanaysaa maxkamada xukuntay aragtida qaba waxay tahay inay buuxiyeen inay yihiin dad aqoonyahanno ah inaanay xaq u leeyihiin in ay ma garanaysaa ay qabtaan xilka nimada dalka Soomaaliya aad u maasantaa
haye maxamed xuquuqdaas dastuuriga ah ee qof walba oo shuruudahaas buuxiyo u leeyahay inuu soo tartamo maxaa adiga u rabtaa in looga qaado dadka qaar
marka xuquuq dastuuriga laga hadlo een waxa fiican xuquuqda cid walba oo dastuuriga in la dhowro meeshan dastuur lama dhowrin wax walba sidii shakhsiyan qof walba ay u rabtay u maareysay ma dastuur baa qoraya gobolka Banaadir oo ah gobolka gobolada Soomaaliyeed ugu dadka badan the only source oo cashuurta dowladda iyo dhaqdhaqaaqa iyo dhaqaalaha ay hadda maamulka ku wadana ay ka soo xaroodaan magaalada Muqdisho in xuquuq la-aan iyo matalaad siyaasadeed la-aan la dhigo dastuur qoraya ma jiro
taas waa qodob kale waxa fiirinaynaa tan
doorashada dastuurka hadii lagu xadgudbo ayaga ku xadgudbay dalkii oo dhan ayaga ugu jira oo baarlamaanka shaqadiisa la wareegay marka dastuur ayaga ku
xadgudbay haye Cabdiraxiim
aragtideyda ragga ka qayb qaadanayo uma qalmaan la leeyahay waxay qabteen wax aanan qaban aniga iyo saaxiibkay dooday wala jira waxay isku xilqaameen waqtigoodii qarashkoodii aqligoodii fikirkoodii maskaxdoodii galiyeen sidii Soomaaliya ay u tilaabsan lahayday marka haqay u leeyihiin qodobkii aan ka soo hadalnay dastuurkana waa ay buuxiyeen ma ahan inaan aragtideena dhahno berina aan ka doodno nin wata baasaboor ajnabi ah madaxweyne ma noqon karo aragti ahaanteeda marka la isbarbar dhigana raggani waa ay qaban karaan
ان وكوسو نقنتونا عبد الرحيم وحن سينيا محمد ان عبد الله حاجي محمد هدا ما موقته ان هدا واي موقته ان ايهين مشرحين قار بدنو كميد مدرسه هوغامياش قرن ان وانا كقيب غليان اديق ما حالك واركتا
اني ان هورت خلكو و خساراي هي ان خلدبانده ان هدا لا سو دورتي او مواطنين سومااليد اه ان باسبورك يي اركتيده دونان حوتانين لكن مشكلته تاغان waxay tahay Soomaaliya waxay dawladdu soo ahayd in 17kii 16kii sano ugu dambeeyay burburkii kadib in dad waxa jiray role player aha the last 10 years oo ilaa haddana urdaayo oo hadii la yiraahdo maanta maxaa qabtay wax shay ama labo ay sheegi karaan ay san jiray oo kaliya aanan ka ahayn in maalin walba ay soo taagnaadaan oo kursigaas ay ku fadhiyaan oo booska dad badan oo Soomaaliyeed oo fikiraayo oo hal abuur la oo wax qaban laha ee booska iska buuxiyaan marka waxa la yahay qofkii booskan soo maray oo la soo tijaabiyay uu ku feel garoobay inuu wax soo qabto oo ku feel garoobay in dadku uu qanciyo oo ku feel garoobay in dadku suqeyno oo ku feel garoobay cid walba inuu xuquuqdeeda siiyo war dadka kale oo Soomaaliyeed oo hanka leh ha loo baneeyo booska isbeddel aan loo baahan yahay dalka marka isbeddelka in loo heeliya muhiim ma waro
haya Cabdiraxiim Xasan Cumar
halku waxaan warka horta saldananda Alla subhanahu wa ta'ala bixiyo cidii magaranaysa ku soo baxdo madaxda ugu sareeya hoggaanta Soomaaliya madaxweynaha ama ha ka yimaado ha kamid ahaado qolada hadda wanaaga wada ee shaqeynayso ama ba shakhsi kale oo yimaada ha ahaade inay tahay madaxda Soomaaliya baahiyaha way jiraan qaliilo oo magaranaysa baahiyo way jiraan insaanka baahiyihiisa lama dhameystiri karo dal 30 sano dhibaateysna baahiyihiisa lama dhameystiri karo dad magaranaysa nidaam kale wax ku soo xushay madaxtinimo ku hoggaaminaya baahidooda shakhsiyadeed iyo lama dhameystiri karo halku wuxuu ku jiraa in aanan la xaqxagan shakhsiga kale uu leeyahay walaalkay wax loo banay hadii uu imaado bixi booska ay kuwan taagan yihiin yeenu istaajineyna marka aniga ma ii muuqato sabab cad oo nimanka hawsha qaran waday loo xaqxagto ma muuqato waxaan u leenahay
waa maasantihiin Maxamed Cabdullaahi Xaaji iyo Cabdiraxiim Xasan Cumar inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa xubinta dooda gaaban waxaa ka qayb galay Maxamed Cabdullaahi Xaaji iyo Cabdiraxmaan Xasan Cumar oo labadooda ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed kuna sugan magaalada Muqdisho tan intaan dib dambe ugu kulmi doono xubintan oo kalena nabadgelyo adoo maasanta Falastiin Ahmed Iman halkaas aad naga dhageysanaysan waa VOA Washington haatana ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka Maxamed Cabdi Xasan Sandheera ayaa ino soo diyaariyay
kulanti wanaagsan dhageystayaal kula soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka arrin kaftan ku bilaabatay taasoo ahayd fariin uu wariyaha dalka Canada u dhashay ku diray bartiisa Twitterka ayaa keentay in wargeysyo waaweyn sida The Independent oo dalka Ingiriiska ka soo baxa iyo Seattle Times oo gobolka Washington ee galbeedka Mareykanka soo baxay wax ka qoraan fariintan ayaa ahayd in dawladda Canada ay ku marti qaado in ayada ku soo biiraan afar gobol oo Mareykanka oo siyaasadoodu ay furfuran tahay goboladaas oo dhamaantood u codeeyay Hillary Clinton kuna yaala galbeedka Mareykanka ayaa kala ah California, Washington, Oregon iyo Nevada afartan gobol iyo dalka Canada ayaa wadaaga siyaasadaha dhinaca arrimaha bulshada iyo dhaqaalaha oo u eka kuwii Hillary Clinton ay ololaheeda doorashada ku gashay Donald Trump oo Hillary Clinton ay ishayeen tartankii madaxtinimada kaga guuleystay ayaa intii ololihiisu socday sheegay inuu dib u eegayo siyaasadaha urur dhowr ah oo Mareykanka xubin ka yahay. Ururadaas waxaa ka mid ah mid ganacsiga xorta dhiirigeliya oo ay ku buhoobeen saddexda dal ee qaaradda Waqooyiga Amerika ku yaala ee Canada, Mexico iyo Mareykanka kaasoo loo soo gaabiyo NAFTA. Barnaamijkeena amuuraha Mareykanka ee toddobaadkan waxaan ku eegaynaa sida isula falgali karaan labadan dal iyo Mareykanka marka Mr. Trump uu xilka qabto. intaynaan qodobkaasi u gelinse balayn horta eegno taariikhda heshiiska NAFTA waa kan Axmed Heeban oo ku sugan magaalada San Jose ee gobolka California
ururkan NAFTA waxaa la aasaasay 1992 ayaa la aasaasay oo la saxeexay, laakiin wuxuu hirgalay 1994. Heshiiskani wuxuu qorayaa in mataqaanaa muddo dheer, ilaa 15 sano, la tijaabiyo si looga daayo tarafka cashuuraha alaabaha lagu soo sameeyo Mexico, taana ay kicinayso dhaqaalaha 3 waddan saan hore usoo sheegnay.
Iyada oo dal walba uu si un uga faa'iiday iskaashigan dhaqaale, haddana dalka Mexico ah ka isagu ugu saboolsan 3 dal ayaa si gaar ah heshiiskan uga faa'iiday.
Heshiiskani wuxuu kaloo muhiimadiisu waxay ahayd cooperationa waaweyn oo Canada iyo Mareykanku ay leeyihiin ayaa ka faa'iidaystay inay mataqaanaa u guuraan Mexico si ay alaabahooga intay xagga ugu soo sameeyaan ay usoo dhoofiyaan Mareykanka. Taas waxay kicisay dhoofintii ay Mexico usoo diraysay alaabaha ilaa lacag la-eg 60 bilyan oo laga bilaabo taariikhda markay ahayd 1994 ilaa wuxuu kacay dhaqaalahaasi wuxuu kacay ilaa 400 bilyan oo 2013 ahaa ayay gaadhay intaasi. Marka heshiisku sidii badanka aada looga filaynayay uma hirgelin, oo xagga Mexico infrastructure-ka Mexico ayaana ku filnayn inay waxaas oo dhan hanato.
Dhinaca dalka Canada, badi dadka dalkaasi waxay la hayeen Hillary Clinton, haddaba sidee ayay u arkeen guushii Donald Trump? Waa kan Professor Xuseen Warsame oo baraka jaamacadda Calgary, gobolka Alberta ee dalka Canada.
Horta guud ahaan markii u horeysay markii doorashadu ay dhacday waxa la qaaday, waxaan ay dhahdaan aftiba la qaaday 66% waxay arrintaa way la yaabeen, waxay yidhaahdeen sidee ku dhici kartaa, aadna waa qaxmaadeen. Waxaanay guud ahaan bay yidhaahdeen Canada wuu u xun yahay. 73% waxay yidhaahdeen raalli kama ninkaasi uu socdo oo la mid ah dhinaca kale. Marka loo eego masalan Obama oo kale, 73% berigitiin raalli baan ka nahay, kana inta opositkeega dhinaceedii kale ayay noqotay, inta diidanba inta noqotay.
Diidmadaas uu Professor Xuseen Warsama sheegay ma ahayn mid dadka reer Canada oo idili ay u dhammaayeen.
Marka laga soo reego waxoogaa muddo ayaa la ogaaday in siyaasadaha Trump ay dhiirigelinayaan in batroolkii la sii isticmaalo oo waxyaalahan lagu bedelayo aan u rumaysnayn in hawada bedelayso. Sidaa darteed uu ogolaan karo dhuumo batrool oo ka iman jira gobolka Alberta, wana waan degenahay dhinaca galbeedka oo u eg Mareykan oo eg runtii u dhaqma, inay u fiican tahay. Marka dadkii marka la kala qaybiyo gobolkaasi, iyagu waxay muujiyeen inay raalli xoog le ka yihiin ninka laado Trump, oo inta neceb iyo inta jecel, inta jecel baa laban laab u ah inta neceb. Halka dadka kale masala gobollada Ontario oo kale ugu weyn, gobollada masala Quebec oo kale gobollada ugu waaweyn, hadde labada gobol ugu weynaa ee bariga ah, ay boqo inta neceb ay laba laab ka badan yihiin inta jecel Trump. Marka sidaasan waxaan ma kala qaybiyo wax kale maahee, anagu batrool baan soo saaraa. Haddaan gobolkaasi aanan jooga Alberta, batrool baan soo saaraa. Gobollada kale batrool kama soo saara. Marka gobolkaasi sidaas noogu roon yahay oo waxa laga yaaba wax badan inay iibin karo, investment badan aan heli karo baa laga yaaba.
Haddii aynu dib u eegno ka hadalka heshiiskii ganacsi ee NAFTA, waa qaybahee kuwa uu doonayo Donald Trump inuu dib u eego oo wax ka bedelo. Haddii isbedeladaas uu Mr. Trump sameeyana, waddankee ayay dhibta ugu badani kasoo gaadhaysaa? Waa kan mar kale Axmed Heebaan.
Donald Trump waxyaabo aad u cadcad oo u qeexay ma jiro, laakiin wuxuu qeexay uun in mataqaanaa heshiiska dib loogu laabanayo wixii mataqaanaa Mareykanka ka dan u ah in mataqaanaa ay ka sixi doonaan heshiiska meelaha dadka cooperationka Mareykanka aanan dan u ahayn. Laakiin waxyaalo si cad uu u taabtay ma jiro. Haddii ay taasi dhacdo oo dee mataqaanaa inkastoo inaan iminka garanaynin waxyaalaha uu ka reebi doono ama waxyaalaha uu ku dari doono, laakiin waxaa la filanayaa haddii isbedel uu yimaado inay Mexico uuni ay mataqaanaa waxyaalada aada u weyna ay Mexico uun soo gaari waayo xagga leebarka ama shaqaalaha Mexico ee ka shaqeeya Mexico ee alaabahan Mareykanka imanaya soo sameeya, waxay ku waayayaan shaqaalo badan oo markaa aanan shaqo loo helin.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykan maanta kaga hadalay sida uu ekaanayo heshiiska iskaashiga dhaqaale ee Waqooyiga Amerika ee la soo gaabiya NAFTA marka uu xilka qabto madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump. Teenu barnaamij kan oo kala marka la ku kulmi doono waxaan dhageystilin ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsanahay maxamed cabdi sandheere oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi ee amuuraha mareykanka halkaad naga dhagaysanaysaana waa VOA Washington. maxamed sandheere oo haatanna bal maxaa inoo xiga
dhinacii heesaynu tagnaa zahray waxaanu ku soconaa gabagabadii barnaamijkeenna fiidnimo waa heestiin dhacashaq iyo fanaanka cawaal aadan.
codkaasi fanaanka cawaale aadan ayaa gabagabo u idaacaddeenii fiidnimo. intaynu mar kale kulmayno waa maxamed sandheere iyo sahre ciidle iyo dhammaan asxaabta v o a ee barnaamijka ka qayb qaadato idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo.